msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Baraka kuu ndugu msikilizaji, tunapojumuika pamoja tena kwenye siku hii ya leo ili tuendelee kujifunza neno lake ambalo ni uzima wetu. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya pili aya ya 31 hadi aya ile ya 8 iliyoko kwenye sura ya 3. Tutaanza kusoma kutoka kwenye aya ya 29 hadi 32 iliyo na habari za wimbo wa Simoni baada ya kumwona huyo mtoto mchanga ambaye Mungu alimshuhudia kwa Roho Mtakatifu ya kuwa hataondoka au hatakufa hadi atakapokuwa ameuona wokovu wake Bwana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya 29 hadi 32. Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, utukufu wa watu wako Israeli. Maneno haya kama vile yalivyo ni ya ajabu sana, kwani yatoka katika kinywa cha mtu aliyekuwa amepimiwa mipaka ya maisha yake katika hali ya kimaeneo au kijiografia. Licha ya hayo, aliuona wokovu wa Mungu katika huyo mtoto mchanga aliyembeba. Hili lililopo hapa ni jambo la kushangaza sana, hasa katika maandiko haya ya Agano Jipya. Kwani licha ya ufahamu kwamba waliandikiwa watu fulani maandiko haya yote, yamfaa kila mmoja anayeyasoma, kwa sababu wokovu si kwa Wayahudi tu, bali kwa ulimwengu wote. Imani zilizopo ulimwenguni hazina lolote ndugu msikilizaji kama hili. Imani au dini hizo, ukisoma kwa umakini na uangalifu, utaona kwamba zawashughulikia watu wa aina fulani peke yao na kuwaachilia wengine mbali kabisa. Lakini imani ya Kikristo tangu mwanzo wake, kusudi lake ni kuwafikia watu wa ulimwengu wote, maana Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hivyo alipouandaa wokovu, hakuuandaa kwa ajili ya watu fulani peke yao, bali aliuandaa kwa ajili ya kila mmoja atakayeamini, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ile ya 16 ambayo waifahamu vyema. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo hata hivyo nasema kwamba, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, huyo ndiye Mungu ninayemwabudu, wala si Mungu awaye mwingine yeyote, na wewe pia wafaa kumwabudu Mungu huyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 33 hadi 35, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia: na babaye na mamaye walikuwa kiastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simioni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Jinsi ilivyo ndugu yangu, Mariamu alilipia gharama kuu ya kumleta mwokozi katika ulimwengu. Alilipa gharama kuu aliposimama pale kwenye ule msalaba wa Bwana Yesu Kristo, akimwona huyo mwanaye akifa. Msalaba huo wa Yesu Kristo umewagusa watu wengi sana. Watunga shairi wametunga shairi kuhusu msalaba huo, nao waandishi wa vitabu wamefanya vivyo hivyo, wahubiri wakiwa kwenye mstari wa mbele wakinena kuhusu huo msalaba wa Yesu Kristo, msalaba ambao wawaweka wanadamu huru na mambo yote ambayo ni maovu. Ni kweli kwamba Kristo alikufa kwenye ule msalaba, ila si vyema kuutazama huo msalaba na kumwonea huruma, kwani hilo alilotenda kusudi lake si kukufanya wewe umwonee huruma. Elewa kwamba hana haja na huruma zako. Yeye akutaka umwamini kwa hilo alilokuja kukutendea. Baadaye kwenye Injili ya Luka tutamwona Bwana akielekea kwenye ule msalaba, na kulikuwepo na wanawake waliokuwa wakimlilia. Yesu aliwageukia wanawake wale na kuambia wajililie wenyewe na kualilia watoto wao. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 23 aya ya 28. Iwapo ulikuwa na machozi kwa ajili ya Yesu, usijisumbue kwa ajili yake, bali yamwage hayo machozi kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya watoto wako. Usimlilie Yesu, maana hahitaji huruma zako, akuhitaji umwamini kwa hilo alilokutendea, yani wokovu aliyokufanyia kwa njia ya mauti yake na pia ufufuo wake. Hata hivyo, fahamu kuwa moyo wa Mariamu ulivunjika alipomwona Yesu akiwa pale msalabani. Maumivu yake, msikilizaji, hayakuwa na lolote la kuchangia wokovu wako wala wokovu wake. Yeye alikuwa ni mamaye katika mwili, na hivyo ndivyo alivyosikia uchungu kwa sababu ya mwanaye. Wakati huo, unabii alionena Simoni ulitimia, kwani upanga uliingia moyoni mwake. Kwenye aya ya 36 hadi 38, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: palikuwa na nabii mke, jina lake Ana binti Fanueli, wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Kama Simoni, Ana binti Fanueli alikuwa na uhusiano wa kina sana na Mungu, naye Mungu akamjalia kwa neema yake kutambua na kumwona mwanaye na masihi wake. Alimshukuru Mungu na kuimba wimbo wa sifa, ila wimbo huo wenyewe haukuandikwa. Kufikia sehemu hii, Mathayo kwenye injili yake atajia kisa cha jamii hiyo takatifu kutelemka hadi Misri. Luka haneni lolote kuhusu jambo hili. Msingi wake wa kuandika jinsi hii ni kulingana na kusudi lake la mwanzo la kumwandikia huyu Theofilo Myunani, mtu mwenye hekima na maarifa. Lingine ni kukumbuka kwamba Mathayo katika kusudi la maandiko yake ni kumjulisha Yesu kama mfalme na masihi wa Israeli. Naye Luka amjulisha kwetu kama mtu mkamilifu ambaye kila mwanadamu atafuta kuwa kwa jinsi yake. Wale mamajusi wa mashariki walifika kumtafuta mfalme, hiyo ni kwenye injili ya Mathayo. Hawakuwa kimtafuta mtu mkamilifu kama ilivyokuwa hao wa Yunani. Luka, kama vile nimesema mara nyingi, amjulisha Kristo kama mtu mkamilifu, na hilo ndilo kusudi la kuandika kwake. Nayo aya ya 39 na ile ya 40, hili ndilo tuambiwa kwenye neno la Mungu: basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Daktari Luka alipokuwa akimtazama huyo mtoto, alimtazama katika kila hali na kumwona kuwa mtu mkamilifu. Mtu mkamilifu, ndugu msikilizaji, ni mtu ambaye amejawa nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ni lazima iwe juu yake. Kukua katika hali hii ndiyo yatupasa sisi, wewe pamoja nami, ambao tumemwamini Kristo. Naye Mungu amefanya kila jambo ili sisi tunaomwamini Kristo tupate kuishi kwa njia hii, tukimtukuza Mungu kwa roho na kumpendeza katika kila hali. Hiyo ndiyo sehemu yetu, ewe msikilizaji wangu. Kisha tunapogeukia aya ya 41 hadi 45, twapata kisa ambacho Luka pekee ndiye aandika. Luka afanya jambo hili kutokana na hali yake kama tabibu, naye amwangalia Bwana kama mtoto wakati ule na pia kama mtu mzima. Hili afanya kwa kutupa habari ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa na umri wa miaka 12. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa, wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Kama ilivyo, Mariamu na Yusufu walikuwa wakimkuza mtoto wa kawaida mwenye afya, mtoto ambaye waliandamana naye katika kila walichotenda. Mbali na mawazo ya wasanii wa miaka ya kale, ambao usanii wao wa Bwana waonyesha kwamba alikuwa tofauti, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa mtu wa kawaida kabisa. Hili ladhibitishwa na jinsi Yuda Iskariote alivyowaambia wale wakuu wa dini kwamba yule atakaye mbusu yeye ndiye. Wakuu wa dini hawangeliweza kumtambua Yesu Kristo kwa kuwa alifanana na kama mtu wa kawaida. Katika siku zile, watu waliokuwa wamepanda Yerusalemu walipotoka kurudi makwao walisafiri katika makundi. Baada ya siku kuu, kundi lililokuwa likielekea Galilaya lingejikusanya kwenye sehemu moja na kuanza safari yao kuelekea nyumbani. Hapo ndipo wazazi wa Yesu walimkosa miongoni mwao. Walimtafuta Yesu miongoni mwa jamaa zao kwa siku tatu bila ya kumpata. Iliwabidi kurudi Yerusalemu nao wakampata kule kwenye hekalu. Hili ndilo lipo kwenye aya ya 46 hadi 50 ambapo neno la Mungu lasema hivi. Ikawa baada ya siku tatu wakamuona hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomuona walishangaa, na mamaye akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akawaambia, "Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Mariamu na Yusufu ndugu yangu walipompata Yesu kwenye hekalu, alikuwa miongoni mwa walimu wa kidini na wasomi wenye mamlaka katika mambo ya imani yao katika Mungu wa Israeli. Alikuwa akiwasikiliza na kuwauliza maswali pia. Yale maswali aliyowauliza, walimu na wasomi wale hawangeliweza kumjibu, jambo lililowashangaza mno. Kumbuka hili, ya kuwa wakati huo alikuwa na umri wa miaka 12 tu. Kutokana na hili alilotenda na maneno ya Mariamu kwake Yesu Kristo, ni lazima iwe kwamba walisumbuka sana katika mioyo yao walipokuwa kimtafuta. Hili ni jambo ambalo lingemsumbua mzazi awaye yote. Na ikiwa ndivyo ilivyo, basi habari gani huyo ambaye mwafahamu moja kwa moja kwamba ni mtoto wa Mungu, nanyi mmepewa fursa ya kumkuza, naye hayupo miongoni mwenu? Maneno ya Maria kwa hakika yalikuwa ni wazi kwamba alikuwa na huzuni kweli. Naye Yesu katika jibu lake aonyesha mshangao kwamba hawakujua yuwafaa kuwa katika nyumba ya baba yake akifanya kazi naye. Iwapo Yusufu alikuwa babaye, bila shaka angelinena maneno mawili au matatu ya kumfahamisha hilo ambalo ni sawa kwake kutenda. Lakini Yusufu hakuwa babaye, naye alinyamaa kimya. Kazi aliyokuwa kinena Yesu kwamba ni ya babaye, alikuwa kinena kuhusu babaye wa mbinguni. Hili lilipotendeka, Mariamu hakuwa na lingine bali kumchukua tu na kwenda naye hadi nyumbani. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 51 na 52. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa kiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Baada ya kisa hiki, neno la Mungu lasema kwamba Yesu alishuka nao hadi Nazareti akiwa akiwatii. Hili ni kinyume cha lile tulionalo miongoni mwa vijana leo hii. Vijana badala ya kuishi kwa utii kwa wazazi wao, wawataka wazazi wao kuwatii na kuwasikia wao. Mpendwa, ni lazima iwapo u kijana kujua kwamba ya kupasa kuwatii wazazi wako katika Bwana. Mengi ya hayo wayasemayo ni mambo ambayo wahitaji kuyasikia vyema na kuelekezwa nao. Ni baraka kuona na kujifunza kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye licha ya yeye kuwa mwana wa Mungu, alikuwa mtii kwa wazazi wake wa kimwili. Rafiki yangu, miaka hiyo ambayo tuweza kusema kuwa ni ya unyamavu katika maisha ya Kristo Yesu, neno la Mungu kwa huyo mwinjilisti Luka asema kwamba Yesu alikuwa na kuongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu, huku akimpendeza Mungu na mwanadamu katika maisha yake. Yesu alikuwa mtu mkamilifu katika kila hali na neno. Baada ya hayo, twageukia sura ya tatu ambapo twaingia kwenye mahubiri ya Yohana Mbatizaji, na baadaye tutaona jinsi alivyofungiwa katika gereza na yule Herode. Ni kwenye sura hii ndugu yangu ndipo Yohana atambatiza Yesu, na kutakuwepo na huo ushuhuda kutoka mbinguni. Kama mwanahistoria kamili, Luka atupa wakati wa huduma ya Yohana Mbatizaji, huku akitajia historia ya kawaida. Tena asisitiza kuhusu ujumbe wa toba aliyohubiri Yohana kama sharti la kuja kwa Masihi. Kutokana na mafundisho ya Musa, ambapo kulikuwemo na ubatizo mwingi au kuoshwa, Yohana aja na ubatizo wake kama maandalizi ya lile litakalotendeka baadaye, hasa kuwatayarisha watu kwa kuja kwa Kristo ambaye ni Masihi. Kristo atawabatiza kwa Roho, jambo lenye maana ya mabadiliko ya kutoka katika kina cha mwanadamu, yani rohoni mwake. Na saba iliyopo hapa, ndugu msikilizaji, yamhusu Mariamu, nayo yamfikia Adamu mtu wa kwanza, tena baba wa wanadamu wote. Mathayo katika kumjulisha Yesu Kristo kwa hao aliyowaandikia hasa, atupa na saba inayomfikia Ibrahimu tu. Luka akimwakilisha Yesu Kristo kama mwanadamu mkamilifu, amfikia Adamu kama mtu wa kwanza. Kisha jambo lingine ni kwamba Luka katika kuitaja na saba hii ya Mariamu, amtaja kuwa alizaliwa kwa mwana wa Daudi, jina lake Nathani. Waweza kusoma hayo kwenye aya ya 31 ukilinganisha na kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 3 aya ya 5. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lafungua sura hii ya 3 kwa huduma ya Yohana Mbatizaji. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya kwanza na ya pili. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Ituria na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abeline, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Katika haya ambayo tumeyasoma, ndugu yangu, kuna mambo sita yanayotajwa kwenye sehemu hii ya maandiko yanayotuwezesha kujua ni wakati upi katika historia ambayo Luka anena kuhusu. Huyu Kaisaria Tiberio alikuwa mtawala wa Kirumi. Kumbuka ya kwamba Luka alitangulia kwanza kuandika habari zilizotendeka wakati wa Kaisari Augusto. Sasa kwenye sura hii ya tatu, andika hayo ambayo yalitendeka katika utawala wa yule Kaisaria Tiberio kwenye mwaka wake wa 15. Waweza kusoma historia ya kawaida, nawe utapata habari zaidi kuhusu huyu mtawala aitwaye Tiberio. Kama hao waliomtangulia, alijaribu kuutawala ulimwengu wote. Msikilizaji, tuambia pia kwamba kulikuwepo na makuhani wakuu wawili. Je, msingi wa kuwepo na makuhani wawili ni nini? Kuwepo kwa makuhani wawili ni dhihirisho kwamba Rumi ilikuwa na mamlaka juu ya maisha ya kidini katika eneo hilo la Yudea. Anasi alikuwa na mamlaka katika uongozi, huku Kayafa akiwa kama kibarua katika utawala huo. Jambo ambalo lilitarajiwa mara moja ni kwamba Yohana Mbatizaji angelikuwa kihudumu katika hekalu alilokuwa kihudumu babaye Zakaria. Badala ya hiyo, alitoka na kwenda nyikani na kuwahudumu watu kule, kwa kuwa hakutaka kushirikishwa katika taratibu zilizojaa ufisadi na mambo mengine yasiyo halali yaliyokuwa yakitendeka wakati ule. Yohana alikuwa kuhani ambaye aliitwa na Mungu kuwa nabii. Jinsi Yohana alivyojitokeza mbele za watu, walikumbushwa huyo nabii Eliya kwa sababu ya mambo kadha wa kadha yaliyokuwamo katika maisha ya Eliya. Zaidi ni kwamba aliwakumbusha watu kuhusu kuja kwa huyo mkuu ambaye ni Masihi. Yohana alikuwa mtu wa kipekee katika kila hali, tangu kuzaliwa kwake na hata katika huduma yake. Aya ya tatu yasema hivi: akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani akihubiri ubatizo wa toba, liletalo ondoleo la dhambi. Yohana, ambaye alikuwa nabii wa mwisho wa Agano la Kale, alihubiri ubatizo wa toba. Yeye ndiye aunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Alikuwa wa kipekee katika mavazi yake, chakula chake, na hata katika mahubiri yake. Na kama hao waliomtangulia, yani manabii, atapokewa kwa njia ya kuuawa baada ya kumaliza huduma yake. Sauti wasiotaka kuisikia watu ni ya huyo nabii. Ulimwengu hauwezi kumpokea mtu anayehukumu filosofia na mwenendo wake. Iwapo wataka kujulikana sana, hii ikiwa pia ni kwa wahubiri, njia ni moja tu, na hiyo ni kuimba wimbo mmoja wanaoimba makutano. Mungu arehemu madhabahu ya leo ambayo yanena na kufanya matakwa ya makutano. Ulimwengu, kama vile wafahamu, ndugu msikilizaji, hautaki wala huwezi kuisikia sauti ya Mungu, hasa ikiwa ujumbe ni wa kuwahukumu. Ndugu mhubiri, na kuhimiza ulinene neno la Mungu, wala usiogope, maana Mungu amekuaminia neno lake, ulinene kama alivyofanya mtumishi mwenzako Yohana Mbatizaji. Hebu tuendelee tuone hilo lililopo kwenye aya 4 hadi 7, ambayo hasa ni mahubiri ya Yohana. Hebu sikia: kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipo potoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patalainishwa. Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize. enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Rafiki yangu, sijui ni muda upi ambao mhubiri kwenye kanisa lolote aweza kuendelea kuhudumu iwapo ataanza mahubiri yake kwa kuwaita wale wanaomsikiza kuwa wao ni wa uzao wa nyoka. Haikufai ndugu yangu, uanze mahubiri yako kama alivyofanya Yohana, ila mahubiri yake yalikuwa ni bora kwa wakati ule, na hivyo wahitaji kujua lile ambalo ni bora katika sehemu unayohudumia, na upate kuwahudumu watu jinsi inavyokustahili. Kisha kwenye aya ya 8, huyu nabii ambaye ni Yohana aendelea kwa kuwahubiri watu kwa kuambia hivi: basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Kama vile wasikia, ujumbe wake Yohana ulikuwa wa toba. Ujumbe tulio nao leo hii kwa ulimwengu ni wa toba kwa njia hiyo ya imani kwa mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo kwamba ndiye mwokozi wako, kile utakachokuwa umetenda ni kuyaacha mambo ya dunia na kumgeukia yeye. Huenda umesikia kuhusu upendo wa Mungu nao hauja kugusa, jambo ambalo limekuletea swali hili: kwa nini? Unachohitaji ndugu yangu ni kusikia sauti isemayo tubu. Toba ni sehemu katika imani iokoayo, ila huo si ndio ujumbe kamilifu wa sasa, maana ujumbe wa sasa ni neema ya Mungu ambayo imefunuliwa kwa wanadamu wote, nayo yaleta uokovu kwa kile aaminie. Neema hiyo hii katika mwana wake Yesu Kristo. Nawe unapopokea neema ya Mungu na kumgeukia yeye, utawezesha kuyaacha maovu uliokuwa ukitenda, hasa dhambi zako, na kuanza kuishi jinsi Mungu akuhitaji uishi. Iwapo uziachi dhambi zako, basi hujamgeukia Mungu. Toba lazima iwepo iwapo utaokolewa, ila ujumbe ni kwamba umwamini Yesu Kristo nawe utaokolewa. Hayo ndiyo tuayapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ile ya 31. Rafiki yangu, neema ya Mungu iletayo wokovu imefunuliwa kwako, nayo ii katika huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye ashuhudiwa kwamba alikuja na kweli na neema. Mpokee yeye, nawe utakuwa umepokea neema hiyo, na pia utakuwa umepokea wokovu wake Mungu. Hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako wakati kama huu tena, tukilibariki jina lako na kulitukuza kwa sababu ya mambo makuu ambayo umetutendea, mambo ya kututia moyo, mambo ya kutuhimiza kwamba twahitaji kufahamu ya kuwa neema yako imefunuliwa kwetu, ili tupate kuamini na kupokea na kupata huo wokovu na kuhakikishiwa uzima wa milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, kama vile amesikia neno hili, Bwana utamsaidia kukugeukia wewe na kuipokea neema hiyo iletayo wokovu maishani mwa yeyote anayeamini. Hili najua kwamba utamwezesha, wewe ni Mungu utuwezeshaye kutenda yale yaliyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe kwa sababu ya yale ambayo utamtendea tokea sasa na kuendelea, anapoendelea kuishi kulingana na neno lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo ayabariki maisha yako na kuendelea kukuinua unapoendelea kuipokea neema ya Mungu na kukua jinsi ambavyo Kristo alivyokuwa, akimpendeza Mungu na wanadamu. Isiwe kinyume hata kidogo. Mpendeze Mungu maishani mwako kwa kutii yote ambayo amekuagiza. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, najua kwamba Mungu atakubariki, maana daima yeye hutaka kuwabariki watoto wake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sehemu hii ambayo tumefunzwa kutoka kwenye neno la Mungu, naamini kwamba imebariki na kukuongezea ufahamu wa jinsi Mungu alishughulika na dhambi ya watu wake. Hakika Mungu, kama vile aliwajali watu wake, ndivyo atujali sisi alipomtuma mwana wake ili afe kwa ajili yetu. Jina lake libarikiwe milele. Msikilizaji, twapenda kufahamu jinsi kipindi hiki chaweza kuendelea kuwa cha baraka kwako. Maswali na maoni yako yanakaribishwa. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 005 05 Nairobi, Kenya. Kama vile kipindi hiki kimekuwa baraka kwako na kualika uwe baraka kwa kukiendeleza kwa kujitolea kifedha. Twadhamini mchango wako, maana hakuna lolote lililo dogo kwa Mungu. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani ambayo niliokupa hapo awali. Mungu awe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, kuanzia aya ya 9 hadi sura ya 4 aya ya 13. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.